Dabar laikas interviu per Ryto Espresso. Šiomis dienomis vilniečiai ir kiti miesto svečiai gali pamatyti, kaip Vilniaus Gedimino kalnas puošiamas dideliu meno kūriniu. Ant jo randasi milžiniškos susikibusios rankos. Jos ten žinoma bus laikinai, bet jų tikslas – priminti tautų vienybę ir žmonių bendrumą. Simboliška, kad nuo Gedimino kalno ir prasidėjo Baltijos kelias, kai žmonės susikibo rankomis per tris šalis dėl laisvės. Vis tik Gedimino kalnas, nors ir gražus simbolis ir ant jo kyla dar daugiau simbolių. Būna pats kalnas išgyvena ne pačius geriausius laikus, reikia tai pripažinti. Pilis tebestovi dar vis, bet pats piliakalnis būna paslenka ir atveria ne tokį ir gražų vaizdą. Tai apie turbūt žymiausią Lietuvos piliakalnį, jo pasigražinimą ir realią padėtį pakalbėjau su Lietuvos nacionalinio muziejaus atstovu Vaidu Petroku.
Tai pirmiausia yra susiję su dabar gan plačiai nušviestu Lietuvos ir Prancūzijos bendradarbiavimo ir draugystės renginių ciklu. Ir kita inspiracija, kodėl būtent menininkas pasirinko Gedimino kalną, nes tai yra mūsų pradžios simbolis Baltijos kelio. Ir tas susikabinimas už rankų, na, menininkui davė tokią inspiraciją kažką sukurti tokio, kad pažinėt būtent šitą įvykį. Ir Gedimino kalnas tą pradžią jam pasirodė pati tinkamiausia vieta.
Kokiose vietose dar yra dirbęs?
Yra Lizijos laukose atsiradęs kūrinys, taip pat yra ir dykumoje. Labai garsi jo freska, bet tikrai čia reiktų kiekvienam, kaip sakant, klausytojui truputį pasigilinti ir gal kaip tik gerą progą sužinoti apie šitą menininką daugiau ir tikrai pasiskaityti apie jį, jeigu dar kas nežino, nes tikrai menininkas yra pasaulyje garsus.
Koks jo vardas priminkit?
Saipė. Rašosi S-A-I-P-E.
Saipė. Kaip padaromas toks meno kūrinys?
Tai menininkas naudoja biologiškai greit įrančius dažus, kur yra pagrindas kreida, anglis. Tai yra visiškai patys suyrantis dažai, neturintis jokio poveikio gamtai. Ir pats menininkas yra labai daug kūrinių, kurios būtent atkreipdamas problemas į klimato kaitą, į gamtos išsaugojimą, tai dažai yra visiškai saugus, vėliau augant žoliai jie patys suyra ir piešinys, na, sakykime, turbūt po kokio mėnesio pas išnyksta.
O ten saugu dirbti ant tos kalno dalies ir kaip jie pasirūpina to saugumu dėl to, kad ten statu yra gana?
Taip, bet nepamirškime vieno dalyko. Gedimino kalnas yra šienaujamas. Šienpjoviai ten taip pat dirba ir panašių principų prisikabinant virvimis linais menininkas su savo komanda 5 žmonių piešia piešinį, na ir saugumas yra užtikrintas.
Iš tos pusės buvo matyta kelis kartus, kad buvo nuslinkęs lyg tai kalnas.
Būtent šita vieta ir yra pilnai sutvarkyta, įdiegus visas ilgalaikės priemonės, jau ten niekas nebe darys jokių kitų intervencijų ir ten nėra jokių nuošlių.
Pakalbėkime apie kitas vietas, kurios dabar dar nėra saugos ir nėra sutvirtintos ten tom saugumo priemonėm. Kuome problema, kodėl negalima viso padaryti kalno, kad jis būtų visas saugus ir neslankėtų?
Pirmiausia, tai reikia užtikrinti finansavimą tam, o tai yra gana brangu, kol kas mes laukiame to iš vyriausybės ir tikriausiai ir Seimo pritarimo biudžete, kad mums būtų atskirai lūti tvarkyti kam. Šiuo metu problema yra pagrindinė, tai finansavimas. Muziejus yra padaręs visas reikiamas procedūras, įgyjęs ir pasirašę sutartį, preliminarią sutartį su rangovu dėl darbų. Tai dabar yra tai finansavimo klausimas.
Pinigų trūksta, ar ne labiausiai? Kiek pinigų reikia?
Taip. Pietrytiniai daliai Gedimino kalno reikia 15 milijonų eurų.
Pietrytinė, kuri čia yra dalis, į kurį jinai atsisukus, į kurią Vilniaus pusę?
Tai yra tarp Vilnelis ir Rotondas. Visas kalnas yra apytiksliai apie 40 tūkstančių kvadratinių metrų. Šiaurinis šlaitas yra 3000 kvadratinių metrų, ant kurio dabar yra piešta freska. Pietrytinis šlaitas bus 5000 kvadratinių metrų.
Bet dabar artėjant lietingam sezonui, artėjant liūtims, pavyzdžiui, čia irgi reikia dėl to nerimauti, ar kažkas kitas gali priversti įslinkti?
Visą laiką reikia nerimauti, visą laiką yra tikimybė ir mes esame priklausomi nuo oro sąlygų. Jeigu tai būtų daugiau negu dvi dienas merkiantis lietus, visą laiką yra didesnė tikimybė, kad Gedimino galne gali susiformuoti nuošliaužos. Visą laiką. Tam yra paskelbta ekstremali situacija. Muziejus turi sudaręs atskirą rangos sutartį, kur būtent būtų nedelsiant reaguojama į tokią ekstremalią situaciją, į nuošliaužą. Tai yra dviejų tipo darbai. Tai būna tokius darbus, kur mes matome, prevenciškai galime sutvarkyti. Ta mums padeda daryti mūsų monitoringo sistema, pagal kurią mes stebim, matom, ar kalnas juda, ar nejuda, padarom fizinę apžiūrą, pamatom įplyšimą, užtaisome, galbūt uždedame tinklą, kad išvengtume nuošliaužų. Tai pastaruoju metu buvo trys rimtos nuošliaužos, kurios įvyko labai staigiai, net neįspėjus sureaguoti ir sistemai, ir pamačius fiziškai, nes lietus taip lyjo tokie kritulių kiekiai, tai kas buvo Liepos mėnesį, kad per vieną dieną iškrito mėnesio kritulių kiekis. Tai tuomet susiformuoja nuošliaužą paviršiniame grunte. Ir tada jau galime tvarkyti padarinius.
Ta monitoringo sistema, tai jinai yra ten stulpeliai tokie sudėlioti ant paties kalno?
Yra davikliai įsmygti į kalno paviršį, tai yra apie 2 metrus į žemę. Ir perdami duomenis į centrinį serverį, ir čia yra suomių produktas, na, ir stebime, kas minutę realiai duomenis, kaip matome kažkur pajudėjimą ir reaguojame, jeigu galime sureaguoti. Jeigu negalime sureaguoti, tada jau yra jau tik tai padarinių šalinimas.
O taip ilgąją perspektyvą žiūrint, sakykim, tas monitoringas, va toks stebėjimas ir visą laiką buvimas ant tokių kaip kiaušinio lukštų, galima sakyti, na, ta prasme, niekada nežinai, kas gali nutikti, čia užeis, aišku, lietus ir panašiai, tų tokių bendrų saugumo sąlygų, piniginė prasme, juk čia irgi kainuoja dalykas šitas.
Taip.
Ar ilgąją perspektyvą nėra taip, kad tiesiog labiau apsimoka investuoti dabar ir tada, na, kaip ir namus susitvarkyti, sakykim.
Tai net nėra klausimo. Aišku, kad yra geriau investuoti iš karto ilgalaikės priemonės. Net nėra klausimo, bet tam reikia užtikrinti finansavimą.
Politinis dalykas vis dėlto, ar ne, tokioje nacionalinėje?
Tai
dabar, kai rinkimai artėja, jūs matot kažkokių perspektyvų, sakykim, iš tą pusę stebit, kas ten vyksta?
Nu, žinot, perspektyvas vertinti mums yra labai sunku, nes tai sprendžia politikai. Tai jau čia daugiau klausimus yra jų. Mes padarom visą darbą, ką mes galime, mes susiplanuojame, mes padarome visas teisinės procedūras, o šiuo metu laukiame finansavimo. Labai tikimės, kad kažkoks dar bus politinis sutarimas ir tų pinigų bus skirta, bet klausimas tikrai yra aktualus.
Tai gal sakau dabar, va, kaip rinkimai, tai galima jį ir drąsiai kelti iš kultūrinės pusės, sakykim, tiek tose pačiose debatuose, tarkim, klausti politikų ar ten,
tai,
ką jūs planuojate
daryti. Šitą klausimą galima reiktų kelti ir prieš rinkimus, ir po rinkimų, ir tarp rinkimų, nes tai yra mūsų nacionalinis simbolis. Pirmiausiai, tai ir yra mūsų turbūt pareiga šitą simbolį išsaugoti. Tai šitas klausimas yra visada aktualus.
Ir grįžtant prie simbolių, prie tos nuostabios šiaip jau freskos, labai gražus kūrinys, įsimintinas.
Aš taip pat manau, kad labai...
Taip, gražus. Tikrai, kas be ko...
Tikrai visus suskupčiau ir paskatinčiau, kad kas norit pasigrožėti gyvai, iš arti, geriausias vaizdas matosi iš papėdės, taip pat nuo kalno viršaus. Tikrai matome, ateina lankytojai, yra visi nustebę. Tai labai kviestume apžiūrėti ir pamatyti tai savo akim. Kol dar galime, kol dar leidžia gana sausi orai, nes lietus taip pat įtakoja tai. Ir taip turime laikiną kūrinį, kurio tikrai kviečiame visus lietuvius pasigrožėti, nes dabar matome, kad ir Europos žiniasklaidoje šitas kūrinys yra jau pristatomas.
Kaip menininkas jaučiasi pats, dirbdamas ant to kalno?
Tai jam labai patinka Lietuva, labai patinka žmonės, labai patinka bendrauti su nacionaliniu muziejų, yra patenkintas, yra laimingas, galintis dirbti čia ir matosi, kad jisai tikrai yra užsidegęs ir matosi, kad yra patenkintas rezultatų, kaip jisai šiuo metu vyksta.
Lietuvos nacionalinio muziejaus atstovas Vaidas Petrokas, likit su Žinių radiju.